Sveiki visi, čia laida Du Bitai, kurioje kaip ir kiekvieną savaitę apžvelgiame svarbiausias technologijų naujienas. Prie mikrofonų Lukas Keraitis ir Jonas Lekevičius. Maivusi Jonas prie mikrofonų šiandien. Kietas, labas Jonai.
Gera nuotaika, sveikas Lukai.
Gerai, labai gera nuotaika. Turim gerų įdomių naujienų iš praėjusios savaitės, iš technologijų pasaulio. Tikrai įvairių, pradėti verta tikriausiai nuo to, kas aplenkė lietuviškai į Facebooką. Be abejo, Joną aplenkė, nes jisai viską žino tik ne Lietuvos naujienas, bet manau, kad ir daugelis iš klausytojų matė šitą nuotrauką, tai Facebook'e buvo dalintasi Madagaskaro kiaušininio strazdo paveikslėliu, tai yra iškart išduodu su dirbtiniu intelektu generuotas paveikslėlis. Akivaizdžiai.
Akivaizdžiai. Aš manau, kas turėtų bent kažkokią, ne visiškai sloga už tokią užguitą dirbtinio intelekto nosį, iš kilometro atpažintų, jog čia akivaizdžiai dirbtinis intelektas.
Taip, nes tos strazdas jisai ant šakos kabo pakibę su savo dideliais pautais. Vos nežinau, kaip jis iš tikrųjų skristų turėtų, jeigu skristų. Bet nepaisant to, pavyzdžiui, Birutė Lietuvos ornitologų draugijos Facebook'ą rašė, įdomu būtų, ką apie šitą strazdą pasakytų ornitologai. Man kilo įtarimas, jog tokio paukščio nėra. Norėjau apie jį sužinoti daugiau, bet nukopijavus lotinišką pavadinimą, rodo tik straipsnius su šita pačia nuotrauka ir tekstai rusų kalba. Netgi gamtos fotografas Marius Čepulis pasidalino, kad baikit rašyti ir kiek galima. Šiek tiek juokinga ir net netikėta, ar ne, kad tokia nuotrauka paplito.
Jep, ir tame kontekste, kai mes, pavyzdžiui, šioje laidoje dar pašnekėsime apie labai realistišką vaizdų generavimą su nauju tokiu VASA modeliu, tame kontekste, jeigu žmonės pasimauna ant tokio akivaizdžiai netikro paukštelio, galvoti, kas laukia, kai turėsime, vėlgi, fotorealistiškai kalbančius žmonės, šiek tiek baisoka.
Iš kitos pusės, galbūt geriau ta gulmus pirmo pasiekia tokie netikri paukščiai vaizdukai negu kažkokia politinė propaganda, ar ne? Tai gal mes turime progą apšilti, pajokauti iš to, bet ties pasakius, aš pats Facebook'e matau nemažai tų dalinimuosių netikromis nuotraukomis. Pavyzdžiui, mačiau, kažkas susidalino nuotrauką, neva Čiurlionio fotografija atrasta šviežiai ir tokia istorija, kaip jis ten groja, malalala, ir, na, ir žmonės, kurie moka istoriją daugiau, kurie supranta, jie ten komentaruose juokauja, bet o šalia žmonės dalinasi visiškai rimtai, o, atrasta nuotrauka, kuri archyve dulkėjo ir panašiai. Tai šiek tiek juokinga, ar ne? Tai neapsigaukite taip lengvai, tikrinkite savo tai, ką matote. Madagaskarinio kiaušinio strazdo kol kas dar ornitologai neatrado. O kalbant apie paveikslėlius, jų generavimą, dar turiu naujienų apie Adobe Firefly šį kartą programėlę. Adobe pristatė savo kompiuteriams skirtos internetinio įrankio Firefly atnaujinimą, tai yra vadinama į Global Beta ir trečios kartos Image 3 modelį. Kodėl verta apie tai pakalbėti, kad na, jeigu nesate, tarp kitko, bandė generuoti paveikslėlį, tai čia yra dar viena proga tai padaryti, kadangi įrankis yra nemokamas ir turi daug gana gerai veikiančių funkcijų, tokių žinomų ir įprastų kaip Text to Image, tai yra įrašau tekstą strazdas su didžiuliais ir gaunu paveikslėlį, generative fill, tai yra, pavyzdžiui, įdedu paveikslą ir paprašau, kad man praplėsų tą paveikslą, nupieštų, kas už jo, yra perspalvimo funkcija, galima žaisti su tekstu, tai yra kurti tekstui tekstūras, stilius, padaryti, kad užrašas būtų plaukuotas ar kažkoks kitoks. Tikriausiai įdomiausia funkcija, netikėčiausia, yra reference image, tai yra gali įkelti paveikslėlį, kuris tau patinka, jame yra kompozicija, pavyzdžiui, išdėstymo kampas, na,
arba svoriai. Tekstūros ir spalvos patinkančios. Taip.
Ir galima generuoti paveikslėlį, kuris, na, paims to paveikslėlio, ką, kompoziciją dažniausiai, ne, na, ar ką nurodysi.
Bendrus tokius vaizdinius motyvus. Jau toks pavyzdys yra, kur, pavyzdžiui, ant bitės uždeda blizgantį papuošalą ir staiga ta bitė tampa lyg padaryti iš blizgančių papuošalo. Tai paima visus tokius visas vaizdo nuorodas. Tiek spalvas, tiek apšvietimą, tiek kitus motyvus. Ir visos šitos naujovės, vėlgi, buvo prasidėjęs jų Adobe Max konferencijoje ir jie daugiausia giriasi, kaip jos bus patogiai integruotos į Photoshop programą. Tai ten tikrai atrodo labai patogu, kur tiesiog gali pažymėti tam tikrą zoną nuotraukoje, pasakyti, kaip tą zoną pakeisti. Perspalvinimas tampa su dirbtiniu intelektu toks labai įmanomas metodas. Ir jie pabrėžia tai, jog užklausų kūrimas yra tokia didelis vargas sugalvoti, kaip kažką įvardinti, ir todėl jie ir juda į tą vaizdinę kompoziciją, kur galbūt tu nesugebi žodžiais įvardinti, ko tiksliai nori, bet turi kažkokių kitų vaizdų, kurie tau bus kaip įkvėpimas, ir įkvėpimas ne tik tau, bet ir dirbtiniam intelektui.
Taip, tai iš tikrųjų yra puiki proga žvilgtelti šiek tiek į ateitį arba į priekį, kur link juda vaizdų generavimas. Tuo labiau, kad šitas, na, dar kartelį Adobe Firefly išbandyti galima nemokamai, tikrai verta pasižaisti. Beje, paveikslėlius galima naudoti komerciniais tikslais. Dar įdomu, kad Adobe paminėjo, jog dirba ties autentiškumo žymos įrankiu. Ir aš kaip tai suprantu, tai yra jų įrankiai ateitie turėtų leisti išsisaugoti paveikslėlį, kurį kitos programos nepriimtų kaip tą reference image. Tai yra, kurio pagrindu negalima būti kurti kitų paveikslėlių.
Taip, bet taip pat galbūt net padėtų ir Strazdo atveju, jog jeigu tą žymą atpažintų įkėlus Facebookas, galėtų visiems, kurie dalinasi, pasakyti, jog čia netikras paukštis.
Taip. Tad va, kam įdomu, dubitai.com, mes visą laiką savo šaltiniais pasidaliname, įdėsime nuorodą, kas norės išbandys, o kitas naujienų blokas, nemažai naujienų yra apie Jungtinės valstijas, TikToką, Europą ir TikToką bei Kiniją ir jų programėlių draudimą. Tai pirmiausia apie tai, kad Jungtinėse valstijose jau nubalsuotas įstatymas dėl TikToko atsiskyrimo arba draudimo.
Tai šią savaitę tiek atstovų rūmai, tiek senatas priėmė tą įstatymo projektą susijusį su TikToko arba atskirimo nuo ByteDance kompanijos, jų Kinijos savininkų, arba uždraudimą, jeigu jie neatsiskirs. Tai Bidenas įsipareigėjo, jog pasirašys šį projektą, nes jis kartu yra ir dalis didesnio įstatymų projekto susijusio su pagalba Ukrainai, tai jie tikrai ilgai nelaikys. Ir na taip, tas ilgai išnekėtas planas uždrausti Amerikoje TikToką panašu virsta realybę. Mane nustebino keltas aspektų. Pirmiausia, kaip, na, kiek daug buvo pritarimo kongrese, tiek atstovų rūmai beveik 80% nubalsavo teigiamai, tiek senatas sako, jog taip, tik to, ką reikia drausti.
Neregėtai sutarė, ar ne, įstatymų leidėjai, balsuotojai?
Nerimas iš žvalgybos tarnybų ir kodėl vis tai daro, yra siekima apsaugoti JAV piliečių duomenis nuo Kinijos tiek poveikio, tiek duomenų rinkimo. Baiminamės dėl to, na, turbūt ByteDance ir dėl to kartu, jog pati Kinija turi priėjimą turbūt tiek prie vartotojų duomenų, tiek prie jų elgesio modelių. Na ir TikTokas turėjo tokį laikiną projektą pavadinimu Texas, kur bandė perkelti dalį savo iniciatyvų į Ameriką, bet tai buvo priimta, jog to neužtenka ir jiems reikia arba pilnai atsiskirti, arba bus uždrausta. Ir
tam atsiskirimas šiuo atveju reikštų pardavimą kažkam, kas, na, realiai Jungtinių valstijų verslininkams.
Taip. Tam turi 9 mėnesius ir su 3 mėnesių papildymu, jeigu prezidentas nuspręs, jog to reikia. Žodžiu, turbūt apie metus turi. Ir aišku, mes galime tikėtis, jog tik to, kas skus šį sprendimą, bus teisinių iššūkių ir kitų dalykų.
Ir jauni amerikiečiai nėra patenkinti jų mėgstama programėlė, kurioje galima žiūrėti juokingus vaizdelius. Galimai nebebus jos po metų. Ar
kaip taip, vis yra įvairiausių nuskundimų. Vieni sako, kodėl reguliuoti TikToką, bet nežiūrite į tai, ką daro mūsų vietinės įmonės, pasipiktinimo yra iš visų pusių. Kiti baiminas, jog praras platformą, kurią yra susikūrę, savo sekėjus praras. Tai vėlgi yra daug žmonių, kurie gali būti ir tuo nepatenkinti.
Taip, yra kritikos, kad kiti tai vadina tiesiog Jungtinių Amerikos valstijų politikos, Kinijos atžvilgių. Na, tasa, tiesiog mes norime rodyti štai, mes nepritariam, esam atskiri ir panašiai, tai tų kritikų tikrai yra. Šalia kita naujiena yra apie Europos komisijos tyrimą apie TikToką. Čia šiek tiek dėl kitų priežasčių. Praėjusią savaitę Europos komisija pradėjo oficialią procedūrą prieš TikToką pagal skaitmeninių paslaugų įstatymą, apie jį tikrai esame kalbėję. Komisijai nerima kelia galimai priklausomybę sukeliančio poveikio vaikams atlygio sistema. Tai nuo pradžių šiek tiek papasakosiu, nesiniai TikTok Lite programėlės versija pasirodė Prancūzijoje ir Ispanijoje, tai programėlė, kuri sveria šiek tiek mažiau, naudoja mažiau interneto. Kitos programėlės pasaulyje turi tokias versijas, tai nieko labai naujo, bet joje yra tokia atlygio sistema, žiūrėk ir gauk atlygį, kur jeigu, pavyzdžiui, žiūri vaizdus, pakankamai laikini, seki kūrėjus, pakvieti prisijungti draugus, tu gauni kažkokius savo taškus renki, gali kažką laimėti, Amazon kuponus, dovanų korteles, TikToko taškus. Iš esmės tokia, na, sužaidybinta vartotojo palaikymo viduje sistema, ar ne? Mhm. Ir skaitmeninių technologijų komisaras Europos komisijos Thierry Bretonas sako, kad nors TikTok'as programėlė siūlo pramogą ir ryšio jausmą, tai yra, na, kad ne viskas joje blogai, bet taip pat kelia didelį riziką mūsų vaikams, priklausomybę, nerimą, depresiją ir kitus dalykus, ir netgi palygino ją su tokia, kad jinai gali būti tokia pat toksiška ir sukelti priklausomybę kaip cigaretės. Tad Europos komisija prašė tik toko per 24 valandas pateikti savo rizikos vertinimą, iš esmės argumentuoti, jau ką jūs darot, kad apsaugotumėte vaikus nuo priklausomybės sukelimo, tik tokas to laiku nepadarė, dabar prasideda procedūros, kas gali iš esmės išaugti į tokį, na, konfliktą, vienu atveju Europos komisija priverstų tik toką išimti šią funkciją, na, nežinau, kažkaip kitaip panaikinti tą funkcionalumą. Mhm. TikTok opozicija yra, kad tai yra nesąžininga, atlygio sistema veikia tik pilnamečiams naudotojams, be to yra vaizdo įrašų peržiūrų per dieną ribojimas, tad jie sako, kad viskas čia gerai. Kur galima tikėtis iš jų?
Taip, bet reikia pripažinti, kad tai yra tokia nauja teritorija programėlės. Mhm. Aš iki šiol nesu matęs daug programų, kurios duotų kažkokį atlygį už tai, jog tu jomis naudotumės, praleistumės ten laiko ir nuolat grįžtum. Tai akivaizdu, jog jie lipa į naujus neištirtus vandenis ir vertai tai reaguoti.
Taip, nors tuo pačiu mes turime pavyzdžių, kai programėlės sužaidybina patirtį tam, kad labiau įtrauktų, ar ne, tas pats, pavyzdžiui, suaugusių naudojamas Duolingo, kalbai mokytis, kuris iš tikrųjų sužaidybina tave. Ir yra buvę, aš pats esu matęs tokią juokingą situaciją, kai ten 15 minučių iki vidurnakčio kažkas išeina iš vakarėlio į lauką parūkyti, kad galėtų ispaniškai išversti tos 5 sakinius, kad nepraleistų savo straiko.
Striko, taip.
Taip, tai aš prieš tos naujienos iš tikrųjų savo tokius porą centų šališus galbūt, bet aš tai nuoširdžiai manau, kad tos atlygos sistemos gali būti žalingos, ypatingai vaikams, nes, na, tai yra tiesiog kartais žemos moralės sprendimai, kai kovojama dėl dėmesio, bet kokia kaina, nes aš kaip saugus žmogus kartais taip aš rinkuosi, pavyzdžiui, kad mano telefonas seka mano fizinį aktyvumą, apdovanoja mane nieko nekeičiančiais apdovanojimais už sportą, dienos pabaigoje jis man sužypsi, iššoka žvaigždutė ir sako, Lukai, tu šaunuolis, surinkai 10 taškų, jeigu surinksi 20 taškų, atrakinsim dar vieną žypsintą lemputę ir sakysim, kad tu esi dar labiau šaunuolis. Mhm. Ir tai mane skatina sportuoti, ar ne? Bet jeigu, na, Snapchatas turi tų funkcijų nemažai, kur sako, ei, tu kartu su savo draugu Miglė 321, jos pavadinimas, jau susirašinėjate visą mėnesį, nepraleidė nei vienos dienos, kokie jūs šaunus bičiuliai, gal ir šiandien parašyk, žinote, kad nepamirštumėte bendrauti ir, na, ir būkite labai geri draugai. Tai iš esmės tai nėra labai nuoširdu iš platformų pusės.
Ne, ir tie žmonės, kurie palaiko ten 1000 dienų tą streiką, jie galiausiai ten būna žinučių, kurie tiesiog, na, pliusiuką nusinčia tą dieną. Taip. Ir gauna pliusiuką atsakymo. Tai akivaizdu, jog tai yra žmonės, kurie yra tiesiog įtraukti į tą naudojimą, be savirefleksijos, kodėl tą darome ir ko mes čia siekiame.
Ir tu pavyzdžiui daugiau jų, sakyti, ten Flappy Birds ir panašiai, ir ne programėlės. Mm-hmm. Tai, žodžiu, aš tai visai šališkai pasakysiu, kad džiaugiuosi, kad vyksta kažkoks konfliktas, kad tai nėra nutylima, kad tai yra aiškinamasi. Žinių radio klausytėms priminsime, kad girdite laidą Dubitai, kalbamės apie technologijų naujienas, paminėjome Europos komisijos tyrimą prieš TikToką bei Jungtinių valstybių nubalsavimą prieš TikToką, o dabar dar keliaujame per pasaulį į Kiniją, kuri uždraudė Signal, WhatsApp ir Telegram programėlės.
Ten šiek tiek paprašiau, jokių kongresų senatų, jie tiesiog sugalvojo, jog Apple pasakė pašalinti keletą programėlių, tai yra ypač šifruoto susirašinėjimo programėlės, kaip WhatsApp, Signal ir Telegram, bet taip pat ir Threads socialinį tinklą. Tai yra toks akivaizdus cenzūros spaudimas. Kinija yra Apple antra didžiausia rinka po Amerikos. Ir ten jie yra vis dar išlikę. Google yra pasišalinę su savo Play Store, tai ten iš viso jų programėlės neegzistuoja. Na, tačiau Google spaudimas tikrai egzistuoja. Apple spaudimas egzistuoja. Ir Kinija didelių paaiškinimų, kodėl uždraudžia, nepateikė. Iki šiol šios programos buvo kaip ir draudžiamos, bet per VPN buvo galima pasiekti. Galima manyti, jog tai yra dėl kažkokių galimų socialinių neramumų, kurie susikurtų tokiose susirašinėjimojo grupėse. Kažkas buvo minėjęs iš neoficialių šaltinių, jog apie tai yra apie informaciją apie prezidentą, bet vėlgi, Kinija nieko neaiškina, kodėl yra tas draudimas. Apple, kaip visada, patikė savo eilutį, jog jie laikosi įstatymų tų valstybių, kuriuose daro verslą, ir šiuo atveju tai reiškia, jog sutiko ir pašalino. Mhm. Įdomus dar faktas, vertu minėti, jog ne tik Kinija yra didelis dalykas Apple kaip antra didžiausia rinka, bet ir iPhone'as Kinijoje yra populiariausias telefonas. Tai jis lenkia visus vietinius gamintojus, kaip Huawei, Xiaomi, tai turi 17% Kinijoje. Tai kaip ir didelė įtaka, kurią gali skurti. Mm-hmm. Bet Apple jaučia tą riziką. Per artimiausias paskutinis kelis metus jie kelia gamybą į naują šalis, į Vietnamą, Indiją, bando šiek tiek pasitraukti nuo Kinijos, kuri na, kartais sugalvojo, kai kurios programos neegzistuos.
Mhm. Ir jeigu atsitrauktume nuo šitos naujienos šiek tiek, na, į 5 metų perspektyvą, tai galima matyti tų žingsnių, kad, na, Kinijoje vis daugiau tos vietinės skaitmeninės ekosistemos užima, ar ne, tų užsienio, na, įmonių, aš toks bendra tikriausiai tendencija, sentimentas yra, kad, na, nėra jiems labai draugiški ir jų palengva mažėja.
Mhm. Ir todėl tame kontekste, vėlgi, TikTokas, kuris yra laisvai priimamas vakaruose, yra, na, toks asimetriškumas, jog mes priimame jų programėlės ir jų technologijas, ar bent jau priėmėme, mhm. Bet jų rinkose tuo tarpu neegzistuoja praktiškai ne mūsų pėdsakų.
Mhm. Taip. Kita naujiena yra iš virtualios realybės temos, kurią senokai buvom bepalietę, bet dabar bent jau naudotojams galbūt gera žinia, tai yra, kad tikėtina po šios naujienos bus daugiau konkurencijos šitoje VR srityje.
Dvi labai įdomios naujienos iš virtualios realybės pasaulio. Man labai tokia džiuginanti naujiena yra Meta paskelbė planą licenzijuoti savo virtualios realybės operacinę sistemą pavadinimu Horizon OS kitiems gamintojams. Jie konkrečiai paminėjo, jog ateis VR akiniai iš Asus, kurie kurs gameriams skirtus akinius, Lenovo, kurie kurs produktyvumo akinius, na ir Microsoft, kurie turėtų kurti kažkokius su Xbox'o brandu susijusius VR akinius, ir jie visi turės iki šiol tik tai Meta Quest akiniams priklausančią Horizon operacinę sistemą, kuri tobulės kartu, jie kalba apie naujas funkcijas praturtintoje realybėje, bendrai bus desnė programėlių įvairovė, tai bendrai tokia visa sritis turėtų plėstis. Net kalba apie, jog ateityje nori plėstis ne tik į, tarkim, žaidimų pasaulį, bet į akinius pritaikytus grinai fitnessui. Hmm. Tai, žiūrėjau, bendrai matau tokį didelį prasiplėtimą visoje industrijoje, labai įdomu.
Hmm. Puiku, na, mes turėtume iš to išlošti, o šitas sritis, na, skeptiškumo aš tai kitavo daugieną beskaitant vis tiek išlaikiau apie tą VR, kad vis bus geriau ir bus daugiau ir kad jau naudosime, žiūrėsim, vis daugiau tų naujienų yra, bet taip lengvai neįvyksta, na, bet.
Bet iki šiol tai buvo tik tai Meta, kuri bandė ieškoti to panaudojimo, dabar su daugiau kompanijų, skirtingais marketingo kanalais, galbūt kažkas prasimuš.
Meta sako, ieškokime kartu, ar ne?
Taip. Na, iš kitos monetos pusės yra naujienos iš Ming Chi Kuo, kuris yra Apple analitikas, žiūri į jų gamybos linijas ir sako, jog Apple perpus mažina Apple Vision Pro gamybą, nes niekas neperka. Mm. Visiškai nėra jokio populiarumo, sako, jog bendrai konservatyviau žiūri į pasaulinį paleidimą, tai yra už Amerikos ribų, nes tenai nėra jokių pardavimų, sako, jog jau net prieš birželį turėtų būti paskelbtas naujos šalis, kuriuose bus pardavimai. Na ir jo, vienetais pasiekė galbūt 500 000 per metus, kas nėra daug Apple pasaulyje. Mhm. Ir bendrai atidėlioja tolesnius planus. Tikėtina, jog kitas Vision Pro modelis gali atsirasti tik tai 27 metais.
Wow. Šiek tiek sutampa su mūsų sentimentais, ar ne? Kai mes, na, lygiai taip reikia pripažinti, aš jūs, kad mes hypinom, mes buvom užsileidę Apple Vision Pro akiniais, iš tikrųjų jų laukėm ir sakėm, ojojo, ir viską pristatėjom, išbandėm. Įspūdis buvo, jau apie tai kalbėjom, bet tuo pačiu mano aplinkoje visi žmonės, kurie svarstė, kad galbūt pirksiu, niekas iš jų nenusipirko tokį.
Ne, aš irgi.
Tai va, tai įdomu, bet nepakankamai, taip reikia pasakyti. Kita naujiena, ją būtų paprasčiau yra parodyti, negu papasakoti, tai įdėsime į savo Facebook'o grupę pavadinimu technologijų naujienos, bet tai yra Vaza vienas, bet kalbėsime ne apie gėles ir ne vazas, o apie animaciją ir kalbančius veidus. Kas yra tas Vaza vienas?
Tai AI modelių kampelėje Microsoft pristatė naują dirbtinio intelekto modelį, kuris animuoja nuotraukas, duodi nuotrauką, duodi audio failą ir staiga pasidaro labai realistiškai atrodantis video, kur ta nuotrauka kalba duotą tekstą. Vėlgi, čia ta situacija, kur tikrai reikia pamatyti, nes aš galiu pasakyti, jog atrodo labai realistiškai, sunku atpažinti, jog ten tiesiog iš vienos nuotraukos padarytas mhm. kalbantis tikras žmogus, bet taip yra. Palyginus mažai kažkokių pėdsakų, kuriuos būtų galima pastebėti, nes vėlgi, burna, akys, antakiai, viskas, veidas sukinėjasi, viskas atrodo labai realistiškai, ir tą galima pasiekti labai lengvai, vėlgi, užtenka vienos nuotraukos ir audio failo, kurį taip pat turbūt galima sugeneruoti su dirbtiniu intelektu.
Taip. Na, mes to pavyzdžių esame matę tikrai anksčiau, tų modelių įrankėlių yra buvę ir jie visi, ne vienas išbandęs, visi jie veikia labai prastokai. Pavyzdžiui, įdedi nuotrauką ir tas žmogus yra tarsi būtų įbestas į žemę ir juda tik tai lūpos ir jos juda netikroviškai. Mhm. Tai puikus įrankis, na, gerai, kad jis nėra viešas. Suprantama, kad jis nėra viešas, ar ne. Mhm. Tikrai nebus skubiai tikriausiai paleistas, kol kas tik demonstracija, bet na, su tokiu įrankiu prikurti feikų su žmonėmis, tai yra taip lengva. Aišku, lietuvių kalba tai neveiktų, kol kas tikėtina tas modelis, ar ne, ten viskas anglų kalba, nes kokybė tai yra, na, ne kiekvienas video mane apgauna, į kai kuriuos žiūriu ir kažkokį judesiai netikroviški, bet dalis yra, kur aš net ir įdėmiai žiūrėdamas nepastebėčiau, kad yra sugeneruotas vaizdas, kad ne iš tikrųjų kalba žmogus.
Žinai, aš net nesu tikras dėl lietuvių kalbos, nes jeigu tai yra iš esmės garso pavertimas į judesius, pavyzdžiui, įdomus dalykas yra, jog jisai gerai dainuoja, nors nebuvo treniruotas visiškai su jokia muzika. Tai tas indikuoja, jog jis turi tam tikrą kažkokį bendriškumą su platesnius gebėjimus, negu galbūt atrodytų. Tai galbūt jis kalbėtų lietuviškai, jeigu būtų lietuviškas tekstas. Bet šiaip komentarai, kuriuos skaitau, yra pagrindinis komentaras yra, kodėl mes tą iš viso darome. Nes iš pirmo žvilgsnio tikrai yra technologija, pirmiausia su neigiamais panaudojimais.
Aha, labai lengva tai įsivaizduoti. Aš tikrųjų dabar vat, žiūriu tos pavyzdžius visus ir tiesiog, aišku, kam tai galima panaudoti? Visokiem virtualiem avataram, asistentam, ar ne? Ta idėja 100 metų sklandanti, kad virtualus žinių pristatytojas dabar galėtų veikti, ar ne? Jisai kalbėtų, šiek tiek sukinėtųsi. Aišku, jo tik tai portretas, šią akimirką, nėra jo rankų, kojų, jie negali būti animuoti. Na, bet būdų daryti apgaulės būtų labai labai daug. Tai dar kartelį tai yra Microsofto, ar ne? Tyrimo paperis. Ir dar viena tikriausiai naujiena mums telpa, man pasirodė įdomi iš pažinčių programėlių pasaulio ir Tinderio funkcija Share My Date. Pažinčių programėlė Tinderis pristatys dalinimosi savo pasimatymų funkciją. Artimiausiais mėnesiais jį turėtų pradėti veikti iš užsienio šalių, labai įvairių ten Taivane, Brazilijoje, Jungtinėse valstijose ir kitur, tai tikėtina, kad galbūt ir Lietuvoje. Ir ta funkcija labai, labai elementari. Tikriausiai ir dabar, kas naudojasi pažinčių programėlėmis, kartais, na, kalbasi su draugais, ar ne, kuriais į pasimatymą, arba dėl saugumo pasidalina savo lokaciją, arba sako su kuo ir kuriaisiu, tai dabar bus galima tai padaryti gerokai paprasčiau, pasidalinti savo pasimatymo planais, netgi su programėle nesinaudojančiu žmogumi. Tai tam žmogui bus galima įsiųsti žinutę ir jisai gaus tokį mažą, pavadinkime, briefą, tai yra nuotrauką, to vaikino ar merginos, su kuriuo eina į pasimatymą, laiką ir lokaciją. Kol kas dėja viską reikia pačiam aprašyti ir tą nuorodą nustos veikti po kurio laiko, kad nebūtų plačiai dalinimasi socialiniuose tinkluose, apkalbinėjama ar ne, bet aš pasakysiu taip, cekavi, draugai bus patekinti. Labai geras būdas bus pacikavoti. Jeigu draugai sakys, su kuo čia eini į pasimatymą, nusinti nuorodą ir viską jie mato.
Mhm. Labai įdomus, vėlgi toks pacituojamas faktas šitoje istorijoje yra, jog jaunesnių nei 30 metų 51% jau dabar praneša draugams, tai vėlgi tokia reakcija buvo, įdomu, kurie 51%, nes tai labai gali būti, na, vėlgi, demografiškai perskirta.
Taip, dar įdomus faktas iš pačių Tinderio domenų, kad kas penktas Tinder naudotojas dalyjasi pasimatymo planai su savo mama.
Tai, labai
tai bus labai paprasta padaryti. Šiaip primena, iš tikrųjų, puikia funkcija, daugiau saugumo, ar ne? Man tai primena tas funkcijas, kurios turi pavežėjimo programėlės, pavyzdžiui, arba žemėlapiai dabar, net ir Google Maps ir kiti, kur tu važiuoji ir gali Share My Trip padaryti ir dalinasi tavo iš esmės lokacija. Labai patogu, kadangi žmogus ir mato, jeigu tu pastrigęs kamštį, jisai mato, kad tu strigęs kamštį, arba gali numatyti, kad už 5 minučių nuo manęs, tai dabar bus galima į pasimatymus eiti ir saugiau, ir leidžiant draugams pacikavoti dar kartelį. Ir dar pabaigai, tilpo viena naujiena, gal labiau anonsavimas, draugiškas, patys prie šito projekto neprisidedam niekaip, bet su mumis pasidalino ir norim pasidalinti su jumis, kad prasideda 24 metų konkursas skaitmeninis knygnešys, tai yra nacionalinė atranka į pasaulinius World Summit Awards apdovanojimus. Dalyvauti šitame konkurse gali projektai, kurių sėkmė matuojama ne tiek finansinė graža, kiek nauda šalies ir pasaulio visuomeniai, ir iš esmės dalyvauti gali visi Lietuvos skaitmeninių platformų, paslaugų, programėlių, žaidimų, sprendimų ir kitų produktų kūrėjai. Nebijau, kad nesunku rasti daugiau informacijos apie šį projektą, kuris yra nekomercinis. Ir Lietuviai ne kartą yra puikiai pasirodę šitame projekte. Berods 3 kartus laimėjo, jei neklystu. Taip. Tai galbūt kažką šaunaus kuriate ir galite parodyti pasauliui. Mes, manau, kad visi dėl to tik pasidžiaugtume. Tad tiek, čia buvo laida Dubitai, kaip visuomet mūsų svetainėje dubitai.com visi šaltiniai, per Spotify ir kitas tinklalaidžių programėlės galite paklausyti kitų laidų, taip pat ir žinių radijos svetainėje žiniuradijos.lt, o čia buvo Lukas Keraitis, Jonas Lekevičius, sakome iki kitos savaitės. Iki.
Čiau.